kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Umabot na sa 20 tao ang nahawa sa COVID-19 sa South Australia. Australia at Japan nagkasundo sa prinsipyo ng makasaysayang kasunduan sa depensa. At sa Pilipinas, buong Luzon, inilagay ni Pangulong Duterte sa State of Calamity. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Hinihikayat ng mga otoridad sa kalusugan ng South Australia ang lahat ng tao para magsuot ng face mask sa mga sasakyang pampubliko at sa mga lugar na hindi nila magawang manatiling malayo sa ibang tao. 4,000 close contacts ang nasa kwarantina sa South Australia ngayon kasunod ng paglabas ng komunidad sa komunidad ng COVID-19 na lumaki na sa 20 kaso. Sinabi ni Professor Nicholas Spurrier, Chief Public Health Officer, na idinidiin niya ang benepisyo ng paggamit ng face mask sa harap ng patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa estado.
I am going to start more strongly recommending that people wear masks in our state. We gave advice yesterday that if you can't maintain your 1.5 meters distancing, you should be wearing a mask. That might be on public transport, but it might also be in crowded rooms.
Sa ibang balita, si punong ministro Scott Morrison ay babalik na sa Australia sa araw na ito kasunod ng kanyang pagdalaw sa Japan para gumawa ng ilang kasunduan kasama ang kooperasyon sa depensang ginawa bilang prinsipyo. Ang kasunduan na tinawag na Reciprocal Access Agreement ay isang legal na dokumentong nagsasaad na ang mga sundalo ay papayagang dumalaw sa bawat isang bansa at magsagawa ng magkasamang pagsasanay at operasyon. Sinabi ni Ginoong Morrison na maraming mahalagang isyu ang pinag-usapan nila ni punong ministro Yoshiyori Suga ng Japan.
Prime Minister, in any relationship, first impressions really count. And I can assure you, the first impressions on us both today, I think, have been extremely positive. And I look forward to a very important and very fruitful partnership between us in the years ahead. We have discussed our cooperation on science, on technology, on working together for a lower emissions and zero emissions future.
Sa Pilipinas, ang buong Luzon ay inilagay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa State of Calamity kasunod ng mga pinsalang ginawa ng bagyong Rolly at Ulysses nitong magkasunod na linggo. Sa isang panayam kagabi, sinabi ni Duterte na pinirmahan na niya noong Lunes ang mga kautosang naglalagay sa Luzon sa State of Calamity. Ang desisyon ng Pangulo ay mula sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa mga pinsalang mula sa nagdaang dalawang malalakas na bagyo. Inaprubahan ito kagabi sa isang pulong kasama ang pagbubuo ng isang technical working group na magsasama sa pagpigil, pagpapagaan at paghahanda para masuri ang kasalukuyang pamamahala. Sa kahabaan ng pulong, itinaas si Sekretaryo Delphine Lorenzana ng Depensa ang mga isyong kaugnay ng mga ahensya kagaya ng pagbibigay ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, paglilinis ng mga kalsada, mga kailangan para sa tirahan at iba pang programa sa tulong. Sinabi naman ng Pangulo na dahil sa deklarasyon ng State of Calamity, walang papayagang pagtaas ng presyo ng anumang produkto na nakasaad sa Republic Act 7581. Sinabi din niya na maaaring humingi at tumanggap ng mga tulong pang tao mula sa mga pangmundong grupo sa pamamagitan ng NDRRMC. Sa mga karagdagang balita mula Australia, nagbitiw sa pwesto si Deputy Chief of Staff ng Pinuno ng Labor Anthony Albanese sa pagsasabing naging biktima siya ng malisyoso, peke at mapanirang pag-atake. Si Sabina Hosik ay bumalik sa trabaho kahapon Martes pagkatapos magbakasyon ng 3 linggo para harapin ang kanyang pangangailangan sa kalusugan sa isipan. Noong Lunes ng gabi, sinabi niya na naging target siya ng hindi kilalang dokumentong inilabas online na may lamang mga mapanirang atake. Nang tanungin tungkol sa dokumento bago nagpitiw sa pwesto, sinabi ni Ginoong Albanese na ito ay peke. Sa kanyang sulat ng pagbibitiw sa pwesto, sinabi ni Binibining Husik na hindi na niya nararamdamang ligtas sa kanyang pwesto at ilalagay muna niya ang kanyang kalusugan at kapakanang una. Nagpasalamat siya kay Ginoong Albanese sa kanyang suporta kasabay ang pagbatis na sana'y magtagumpay ang kanyang trabaho sa mga darating na panahon. Mula naman sa ibang bansa, babawasan ni Pangulong Donald Trump ang bilang ng mga sundalo ng Amerika sa Afghanistan mula 4,500 patungo sa 2,500 bago siya umalis sa pwesto. Babawasan din ng Amerika ang bilang ng mga sundalong Amerikano sa Iraq mula 3,000 patungo sa 2,500. Ang pagbabawas ay gagawin sa 15 ng darating na Enero, ilang araw bago ng inaugurasyon ng bagong halal na Joe Biden. Ang pag-alis ng mga sundalo ay naaayon sa pangako ni Ginoong Trump noong Oktubre sa kanyang tweet na lahat ng natitirang sundalong Amerikano sa Afghanistan ay pababalikin sa bansa pagsapit ng Pasko. Sa Thailand, gumamit ng water cannon ang mga riot police ng bansa sa mga pro-democracy protesters na nagpilit sirain ang barikada sa pamamagitan ng wire cutters sa pagnanasang makapasok sa parlamento. Bumoto ang mga mamabata sa 7 panukala na nagbabago ng konstitusyon na pinaniniwalaan ng mga nagpoprotesta ay hindi legal. Gusto din nilang alisin si punong ministro Prayut Chan-o-cha at bawasan ang mga kapangyarihan ng monarkiya. Nagtipo naman ng mga taga-suporta ng mga monarkiya habang may suot na dilaw na damit kasabay ang pagpipilit sa mga mababatas na baguhin ang konstitusyon.
I love the monarchy institution. We don't want lawmakers to amend anything on the monarchy. Don't even touch the constitution. This is the way things have been for years, since our parents' generation. We know that the monarchy has made contributions in taking great care of us. We're able to live comfortably because of them. So why do they have to mess with this? The monarchy is heavenly.
Sa ibang balita, ang mga punong ehekutibo ng Facebook at Twitter, Mark Zuckerberg at Jackie Dorsey ay tumestigo sa isang congressional committee ng Estados Unidos na nagsusuri sa naging bahagi ng social media sa nakaraang halalang pampangulo. Nakapokus ang pagsusuri sa kanilang mga polisa ng content moderation pagkatapos barahan ang controversial na storya mula sa New York Post tungkol sa negosyo ng anak ni Joe Biden. Sinabi din ng Twitter na ang ilang tweet ni Donald Trump ay mali. Tinanong ni Lindsey Graham, Republican Committee Chair ng Senate Judiciary, ang proseso ng editorial na nauwi sa kanilang mga desisyon.
They're literally trying to engage in telling us what's reliable and what's not based on cable news commentary or tweets from politicians or average citizens. Nobody in a free society has ever had that responsibility before. When you have companies that have the power of governments, have far more power than traditional media outlets, something has to give.
Samantala, ang bagyong Iota ay nagdala ng malalakas na ulan at hanging may bilis na 250 kilometers per hour habang tumatama sa lupa sa Nicaragua. Ito ang pangalawang napakalakas na bagyong tumama sa rehiyon sa buwang ito. Humina na ito sa kategoryang 2 at ngayon ay patungo na sa Honduras. Sinabi ni Claire Nulis mula sa World Meteorological Organization na ang panahon ng bagyo ay naging mapaminsala sa Central America.
With running out of superlatives for this Atlantic hurricane season, it's record breaking in every sense of the word. We are currently with Iota on the 30th named tropical storm of the Atlantic hurricane season.
Sa Greece, gumamit ng tear gas at water cannon ng mga pulis sa Athens sa daan-daang nagpoprotesta na tumatanggi sa pagbabawal ng malawakang pagtitipon para gunitain ang anibersaryo ng pagdurog sa mga pag-aaklas ng mga estudyante noong 1973 laban sa military junta na noon ay namumuno sa Greece. Bawat taon sa 17 ng Nobyembre, ang anibersaryo ay ginugunita sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Athens Polytechnic na nagbibigay parangal sa mga namatay kasunod ng pagmartsa patungo sa Embahada ng Amerika. Sinuportahan ng Amerika ang diktatorya na namuno sa Greece ng 7 taon buhat noong 1967. Sa taong ito, pinagbawalan ng gobyerno ang mga estudyante na magmartsa dahil sa pandemic at pambansang lockdown na umiiral hanggang sa katapusan ng buwan. Nag-alay naman ng bulaklak si punong ministro Kyriakos Mitsotakis sa universidad at idiniin ang pangangailangan ng mga restriksyong kaugnay ng COVID-19.
Σήμερα οι προτεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας.
Today, the priority of Greek society is to protect public health, but also solidarity towards our citizens, particularly the youth, who are being tested by this economic crisis. The timeless demand for freedom is complemented by responsibility, which we must all show in order to come out of this adventure stronger and more united.
Sa balitang tenis, tinalo ng Australianong Dominic Thiem si Rafael Nadal sa ATP Finals sa London. Nakuha ni Thiem ang opening set at nagpatuloy manalo sa score na 7-6, 7-6.
I was pretty lucky to get that first set. I was, I think, 2-5 down in the tiebreak. And against Rafa, I mean, it's nice to win the first set, obviously, but still he's there really 100% from the first to the last point. So I knew that maybe I have a slight advantage when I won that first set, but still I had to stay super focused.
At sa palitan ng salapi ngayong Miyerkules, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 35 piso at 80 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas pa rin ng 48 piso at 16 na sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 73.1 Amerikanong cents. Sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, may bahagyang ulap sa Perth at Hobart 25 degree, Wollongong 22, Sydney 23 at Brisbane 28. Maaraw naman sa mga siyudad ng Adelaide 32, Melbourne 28, Canberra 25, Newcastle 24, at Cairns 32. Tanging sa Darwin lamang uulan na maaaring mauwi sa bagyo 35. Samantalang sa Maynila may kaunting pag-ambon pero mainit 32 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.